Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchi do'stlar. Dasturimizga xush kelibsiz. Mikrofon qarshisida har doimgidek men Zafarbek. Do'stlar, bugun ham doimgidek muqaddas kalomdan oyatlarni o'qib, qo'limizni ochib Xudoyimizga ibodat qilamiz. Azizlar, bugun men rasullardan biri Yuhanno bayon etgan xushxabardan bir parchani sizga so'zlab bermoqchiman. Hazrat Iso shunday dedi: "Men o'z-o'zimdan hech narsa qila olmayman. Qanday eshitsam, shunday hukm qilaman." Va mening hukmim haqqoniydir. Chunki men o'z irodamni emas, balki meni yuborgan otamning irodasini bajo keltirishni istayman. Agar men o'zim haqimda o'zim guvohlik bersam, mening guvohligim haqiqiy bo'lmaydi. Men haqimda boshqa guvohlik beruvchi bor va bilamanki, uning bergan guvohligi haqiqatdir. Sizlar Yahyoning oldiga odam yubordingizlar. U haqiqat to'g'risida guvohlik berdi. Garchi men insonning guvohligini qabul qilmasam-da, lekin bularni sizlar najot topishingiz uchun aytayapman. Yahyo yonib, nur sochib turgan chiroq edi. Sizlar esa uning nurida birpas quvonmoqchi bo'ldingizlar. Biroq men Yahyodan ko'ra kattaroq guvohlikka egaman. Chunki otamning tamomlashim uchun bergan ishlari, shu bajarayotgan ishlarimning o'zi meni otam yuborganligiga guvohlik bermoqda. Meni yuborgan otamning o'zi ham men haqimda guvohlik berib turibdi. Sizlar esa hech qachon uning ovozini ham eshitmagansiz, qiyofasini ham ko'rmagansizlar. Uning kalomi ham ko'ngillaringizdan joy olmaydi, chunki u yuborgan zotga ishonmayapsizlar. Sizlar muqaddas bitiklarni tekshirasizlar, chunki ular orqali abadiy hayotga erishamiz deb o'ylaysizlar. Ana o'sha bitiklar men to'g'rimda guvohlik beradi. Ammo sizlar abadiy hayotga erishish uchun men tarafga kelishni istamaysizlar-ku. Men insonlardan tahsin tasanno qabul qilmayman. Lekin sizlarni bilaman. Qalblaringizda Xudoga muhabbat yo'q. Men otamning nomidan kelgan bo'lsam-da, ammo sizlar meni qabul qilmayapsizlar. O'z nomi bilan keladigan alla kimni qabul qilaverasizlar. Sizlar-ku bir-biringizdan tahsin tasanno olishni yaxshi ko'rasizlar. Lekin yagona Xudoning tahsiniga sazovor bo'lishga harakat qilmaysizlar. Qanday qilib ham ishona olardingiz? Men sizlarni otam oldida ayblayman, deb o'ylamanglar. Sizlarni ayblovchi o'zingiz umid bog'lagan Muso bo'ladi. Agar Musoga ishonganingizda edi, menga ham ishonar edingizlar. U men haqimda yozgan edi. Musoning yozuvlariga ishonmabsizlarmi? Mening so'zlarimga qanday ishonasizlar? Ha, Hazrat Iso odamning yuziga emas, aksincha, yuragiga-yu qalbiga qaraydi. Do'stlar, keling, osmondagi aziz otajonimizga ibodat qilamiz. Aziz otajon, biz ham seni sevishni istaymiz. Biz ham sen bilan birga hayot kechirishni istaymiz. Aziz otajon, bizga Hazrat Iso Masihni berganing uchun senga katta rahmat. Xudoyim, sening haqiqiy sevging orqali biz najot topdik. Xudoyim, qilgan qurbonliging senga ancha qimmatga tushganini tushundik. Xudoyim, shunday ekan, biz shunga arziydigan hayot kechirishni istaymiz. Rabbimiz, Isoning chekkan azobiga va to'kkan qoniga arziydigan hayot kechirishni istaymiz. Xudoyim, bizni ham o'rgat. Bizni ham sevishga o'rgat. Sening isming doim ulug'lansin otajon. Amin.